7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Președintele Parlamentului European îi spune lui Marian Lupu că un șef de stat interimar la Chișinău este prea puțin.
Ijibuze îndeamnă politicienii moldoveni să aleagă rapid un nou șef al statului de dragul stabilității în țară.
Procuratura Generală poate primi mai multe competențe în urma reformei instituțiilor de anchetă.
Peste 5.000 de agenți statisticieni numără orătăniile din Curtea Țăranilor la primul recensământ agricol.
Eu azi am spus de și găini și până poi mâine, dacă e o familie mai numeroasă, îi deam și nici le tăie. Până se termină recensământul, omul deam nu mai are nicio găină. Care-i sensul?
Cutremurul din Japonia renaște dezbaterea internațională despre siguranța energiei nucleare. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Președintele interimar al Moldovei și speaker al Parlamentului, Marian Lupu, se află la Bruxelles pentru convorbiri cu oficialități europene de prim rang. Domnul Lupu s-a întâlnit astăzi cu președintele Parlamentului European, Jiří Buzek, și cu comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica de Vecinătate, Stefan Füle. Acesta a dat asigurări că Uniunea Europeană va rămâne la fel de interesată de politica de vecinătate estică, chiar dacă acum atenția lumii se îndreaptă către vecinii sudici ai Uniunii, adică spre țările din Africa de Nord. Ministrul moldovean de externe Iurie Leancă va face miercuri și joi o vizită la București. Iurie Leancă se va întâlni cu omologul său român Teodor Baconschi, cu premierul Emil Poc, cu președintele Traian Băsescu și cu ambasadorii la București ai țărilor din Uniunea Europeană. Asociația Promolex a dat publicității un studiu în care arată că administrația de la Tiraspol, nerecunoscută internațional, a reținut aproape 3.000 de oameni. Asociația cere autorităților de la Chișinău să întreprindă acțiuni concrete pentru eliberarea lui Ernest Vardanian și a lui Ilie Cazac, numiți de către Promolex ostateci politici, și apreciază rezultatele obținute în eliberarea primarului și a consilierului din Corjova. Gravitatea accidentului nuclear de la centrala Japonia este în creștere după ce astăzi a avut loc o nouă explozie la un reactor al centralei. Guvernul de la Tokyo a avertizat că nivelul radiațiilor a ajuns la cota periculoasă pentru oameni. Autoritățile au cerut evacuării mai multe cutremure cu intensitatea de 6 grade și mai mare, a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului. Numărul morților în urma cutremurului de vineri și al valului tsunami a depășit 2.000, al celor dispărute 6.000, iar răniți sunt în jur de 2.000. Peste o jumătate de milion de japonezi au rămas fără locuințe. Agențiile internaționale de presă relatează că japonezii încep să-și piardă încrederea în guvern și în măsurile luate și să intre în panică. Continuă și operațiunile internaționale de căutare de supraviețuitori. O femeie de 70 de ani și un copil de 4 luni au fost scoși în viață astăzi de sub dărâmături. Cancelara Germaniei Angela Merkel a anunțat că țara sa suspendă temporar activitatea la centralele nucleare germane care au fost construite înainte de 1980, ca urmare a dezastrului natural din Japonia. Decizia cancelarei de la Berlin se referă la 7 reactoare nucleare care vor fi închise pentru cel puțin 3 luni. Premierul Rusiei Vladimir Putin a ordonat controle legate de securitatea centralelor nucleare din țara sa, încercând să dea asigurări populației că pericolul unei contaminări radioactive este minim de la centralele deteriorate din Japonia. Rusia are 32 de reactoare nucleare în stare de funcțiune. Regele din Bahrain a declarat 3 luni de stare de urgență în țara sa după săptămâni de proteste ale șiiților care se consideră discriminați de elita conducătoare sunită. Ieri, 1.000 de militari din forțele țărilor arabe din zona Golfului Persic au intrat în Bahrain, la cererea familiei regale sunite pentru a susține regimul de la Manama. În Bahrain se află baza flotei a 5-a a marinei militare americane.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe internet la europalibera.org, tot acolo o nouă pagină, Iluzii pierdute, consacrată celor 20 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Parlamentului European, Jiří Buzek, i-a spus speakerului moldovean Marian Lupu astăzi la Bruxelles că Uniunea Europeană dorește ca Moldova să aibă cât mai repede un președinte ales.
We treat you, Mr. Marian Lupu, as a president of the country.
La o conferință de presă comună, Buzek i-a mai spus lui Lupu că a fost primit la Bruxelles ca președinte al Moldovei, dar Uniunea Europeană ar dori ca, în locul unui președinte interimar, Moldova să aibă, de dragul propriei stabilități, un președinte ales de către Parlament cât mai repede. Oficialul european a spus că Uniunea Europeană dorește în Moldova stabilitate obținută pe calea cooperării între coaliția de guvernare și opoziție. Marian Lupu s-a aflat la Bruxelles însoțit de reprezentanții tuturor fracțiunilor parlamentare, având luni și astăzi întâlniri cu mai mulți oficiali europeni axate pe relația bilaterală, problema transnistreană și blocajul prezidențial din Moldova. A fost prima sa vizită la Bruxelles în calitate de speaker și președinte interimar. La conferința de presă de astăzi, el a promis că Moldova nu va dezamăgi partenerii europeni, care o numesc de o vreme o istorie de succes printre toți ceilalți vecini estici. Marian Lupu a spus că Moldova dorește să fie un succes atât pentru propriul popor, cât și un succes al Uniunii Europene. Cum poate îndreptăți Moldova așteptările? Dintre toate reformele pe care coaliția de guvernare de la Chișinău, Alianța pentru Integrarea Europeană, s-a angajat să le facă, președintele Parlamentului European a subliniat importanța combaterii corupției. Jerzy Buzek i-a spus lui Marian Lupu că Uniunea Europeană este gata să investească în Moldova și mai mult, dar se așteaptă ca un flagel cu care luptă și în propriile țări membre, corupția, să fie combătută ferm în Moldova prin reformarea sistemului de justiție.
Despre reforma instituțiilor din sistemul de justiție, de la Ministerul de Interne la Procuratura Generală, trecând prin toate structurile speciale de anchetă interne ale diferitelor agenții, centre și departamente, s-a discutat astăzi la guvern. Are detalii Liliana Barbaroșie.
Premierul Vlad Filat i-a invitat astăzi la guvern pe șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schubel, și ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Asif Chaudhry, pentru a le prezenta un concept de reformare a întregului sistem de urmărire penală. La încheierea ședinței, premierul s-a declarat sigur că a reușit să-i convingă pe partenerii externi să susțină reforma care a și fost botezată la Chișinău drept cea mai radicală din acest domeniu de până acum.
Am prezentat planul de acțiuni. Am convenit și asupra faptului că în continuare avem nevoie de asistență atât ce ține de consultări, dar și sub aspect financiar. Aceste reforme presupune inclusiv investiții. Am primit asigurări că în continuare vom fi sprijiniți în acest sens.
Conceptul a fost elaborat de Ministerul Justiției și prevede ca Procuratura să devină singura instituție abilitată cu efectuarea anchetei, lipsind de aceste competențe Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Anticorupție, Serviciul VAMAL și Inspectoratul Fiscal. Reforma ar putea fi inițiată deja în acest an cu un suport financiar al Uniunii Europene în valoare de 40 de milioane de euro. Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, explică astfel nevoia unor astfel de modificări.
Se există o singură entitate care se numește Procuratura, care face urmărirea penală și o efectuează împreună cu ofițerii din Ministerul de Interne, Centrul Anticorupție sau Departamentul VAMAL după caz, care sunt detașați în interiorul Procuraturii pentru o perioadă de până la 5-7 ani de zile. Noi considerăm că în felul ăsta am reușit să consolidăm capacitățile acestei instituții și să utilizăm la maxim resursele care există acolo. Asta este viziunea noastră. Există și alte puncte de vedere.
Centrul Anticorupție este una dintre instituțiile care ar trebui să rămână fără competența de a instrumenta dosare. Directorul centrului, Viorel Chetraru, spune că își imaginează cu greu noua formulă de funcționare a organelor de drept.
Într-o variantă ideală, da, ar fi foarte binevenit ca procurorii să fie cei care sunt responsabili de un proces penal din momentul pornirii lui până când avem pronunțată o sentință definitivă. Însă, pentru moment, eu nu am convingerea că procurorii sunt suficient de pregătiți pentru a prelua asemenea responsabilități.
Reforma organelor de drept este o prioritate de pe agenda de guvernare a cabinetului Filat. Aflat recent într-o vizită la Chișinău, vicepreședintele american Joe Biden menționa reforma justiției printre sarcinile prioritare ale autorităților moldovene în drumul spre democratizare și integrare europeană. Iar ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schubel, a anunțat nu demult că Uniunea Europeană are de gând să susțină financiar reforma justiției din Republica Moldova, însă doar după ce Chișinăul îi va pune pe masă o strategie concretă de reformare a acestui domeniu. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
De astăzi și în decurs de o lună, Biroul Național de Statistică va încerca să afle câte vite, orătănii, terenuri, vii și livezi au țăranii moldoveni. Regensământul Agricol General, la care vor munci peste 5.500 de agenți special instruiți, are scopul să ajute pregătirea unei politici agricole europene în Moldova, relatează Lucia Deaconu.
La modul practic, începând de azi, toți țăranii și producătorii agricoli care cresc animale sau sunt proprietari de terenuri, ori doar le arendează, vor fi rugați să răspundă la niște chestionare. Datele colectate ar urma să arate care e suprafața terenurilor agricole și cum sunt utilizate, ce fertilizanți folosesc țăranii, mașini și utilaje agricole, unde își comercializează producția și cine lucrează pământul. Adunată la un loc, informația va reda un tablou clar și complet al situației din agricultură, susțin specialiști în statistică, iar politicile în domeniu elaborate de autorități ar deveni mai eficiente dacă vor fi gândite în cunoștință de cauză. Donatorii străini care au ajutat financiar la desfășurarea recensământului se așteaptă ca pe termen lung datele colectate să ajute la sporirea competitivității producătorilor agricoli și la creșterea comerțului cu Uniunea Europeană. Informația oferită de producătorii agricoli nu este însă și verificată. În ce măsură atunci aceasta poate fi considerată veridică, a fost întrebat de ziariști Oleg Cara, vicedirectorul Biroului Național de Statistică.
Anume faptul că noi asigurăm gospodăriile agricole de faptul că datele vor fi confidențiale, datele nu vor fi furnizate cărorva autorități sau cărorva persoane juridice sau fizice. Deci vine anume pentru susținerea furnizării datelor corecte, relevante.
Statisticienii sunt aproape siguri de bunul mers al recensământului, nu însă pe deplin.
Riscul cel mai mare să nu fie conlucrarea populației cu recenzorii.
Crede Lucia Spoială, directorul general al Biroului Național de Statistică. Un proiect pilot al acestui recensământ desfășurat acum 2 ani la Tănătari Căușeni a arătat că unii respondenți se lasă cu greu convinși să participe, iar un locuitor a refuzat să ofere informații. Am căutat să aflu de la câțiva producători agricoli ce i-ar face pe oameni să nu fie cooperanți. Nicolae Pelin de la Cojuș-Năstrășeni.
Numai din punct de vedere acesta, că oamenii sunt într-o stare economică foarte complicată, numai de aici poate să apară problemele. Și o leacă din trecut cu memoria aceea mai veche, că cine știe ce planuri au ei, dacă arătăm tot și așa mai departe. Eu niciodată n-aș merge împotrivă ca și nici nu m-aș gândi că poate impozitele să mărească și așa mai departe. Nu cred.
Și părerea lui Semion Burlescu de la Orhei.
Închipuiți-vă dumneavoastră dinspre și metraja are Gojineata. Până s-a terminat aici, eu am stricat Gojineata. Cât pui, nu știu, eu nu pot spune acolo, vă spun un pic deasupra așa, ce aici mai ține o minte. Cât pui, nu știu cum acolo, cât găini. Eu azi am spus 10 găini și până pui mâine, dacă e o familie mai numeroasă, îi deam 5 le tăiesc. Până se termină recensământul, omul deam nu mai are nicio găină. Care-i sensul la găinile astea, la puițica asta? Sunt niște lucruri care eu, personal, nu le înțeleg.
Reușita recensământului va depinde de cât de activă va fi populația, dar și de profesionalismul recenzorilor, recunosc specialiștii în statistică. Primele date ale cercetării urmează să fie anunțate în luna iulie. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Ioana Serafim și Alexandru Ieftode.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei, când vom relata despre, între altele, despre ultimele știri din Japonia, care încearcă să facă față celui mai mare dezastru de după cel de-al doilea război mondial.
Iar în minutele următoare, despre cum privesc țările lumii la siguranța energiei nucleare în lumina incidentelor de la Fukushima și despre suspendarea ideii despre o interdicție de zbor în Libia. Găsiți toate emisiunile noastre pe internet la adresa europaliberă.org.
Pe 31 martie expiră termenul de depunere a declarațiilor de venit prilej pentru Radu Benea, să-l întrebe pe analistul economiei Iurie Gotișan dacă ușurarea procedurii posibile acum și pe internet poate fi însoțită și de controle mai aspre pentru a micșora evaziunea.
Prea multe controle sunt văzute ca o presiune pusă pe contribuabil, dar lipsa controalelor este văzută ca o delăsare din partea agențiilor fiscali, dacă vreți. Probabil că trebuie de găsit acel echilibru. Este pe de o parte o problemă de educație și o problemă de impunere a forței pe de altă parte. Eu știu, a capacității de a demonstra mediului de afaceri că se vrea și se știe a colecta taxe și impozite. Până la urmă, nimeni nu plătește taxe și impozite de plăcere. Plătește pentru că trebuie să le plătească. plătească și pentru că știe că oricum nu va scăpa de plata lor. Știți cum se spune, de moarte și de fisc nu scapă nimeni.
Mai ales că aparent anul acesta este mai ușor să depui declarația pe venit pentru că se poate face și în formă electronică, prin e-mail.
Adevărat, aș veni chiar cu un îndemn ca cei care n-au făcut-o să o facă. Contribuabilii au posibilitate din acest an să-și prezinte declarația, după cum ați spus, online, prin folosirea serviciilor electronice oferite de către Serviciul Fiscal de Stat. Aceste servicii au fost posibile grație, să zic eu, implementării unui proiect de modernizare a serviciilor fiscale cu suportul financiar al donatorilor. Este, de fapt, o modalitate foarte comodă și oferită pe gratis, mai ales în situația persoanelor când locul de muncă nu este în raza vizei de domiciliu, reședință indicată în actul de identitate. Adică dacă persoana își desfășoară activitatea în Chișinău și are vize de domiciliu de Ungheni sau Briceni, spre exemplu, aceasta nu trebuie să mai meargă la serviciul teritorial ca înainte, ci o poate face prin internet semnând un contract cu serviciul fiscal și primind o parolă și cheie de acces în rețea.
L-ați ascultat pe analistul economic Iurie Gotișan. La o componentă importantă a economiei moldovene, consumul, sau mai exact la drepturile consumatorului, ne vom opri la emisiunea noastră de la ora 21, sinteza zilei.
Accidentul nuclear provocat de cutremurele și valurile tsunami din Japonia a venit tocmai când centralele nucleare reintrau în modă. După tragedia de la Fukushima, guvernele din lumea întreagă, din Elveția până în Chile și în Africa de Sud, se întreabă din nou dacă viitorul energiei este într-adevăr atomic. Detalii ale Mircea Sicudean.
Ce se va întâmpla cu așa numita renaștere nucleară după accidentul din Japonia? Se întreabă agenția Associated Press într-o relatare de la Paris, unde și-are sediul una din cele mai importante instituții atomice internaționale. Europa trebuie să se trezească din visul unei energii atomice absolut sigure, a spus la Bruxelles Nicolaus Berlakovic, ministrul mediului din Austria, una din puținele țări europene care și-a interzis prin lege construcția de centrale atomice. Demnitarul de la Viena a propus ca toate centralele nucleare din Europa să treacă prin teste, așa cum au trecut nu demult băncile pe fondul crizei financiare. Associated Press scrie că tragedia de la Fukushima s-a întâmplat când omenirea începuse tocmai să uite accidentele nucleare de la Chernobyl și de la Three Mile Island în Statele Unite. În ultimii ani, prețul tot mai mare al petrolului și instabilitatea unor furnizori sau conducte de gaze naturale făceau din nou atrăgătoare perspectiva independenței energetice pe care ar asigura-o centralele nucleare. AP observă că după Fukushima, nu toate guvernele din țări cu energie atomică au reacționat la fel. Rusia, China sau Polonia, ba chiar și Chile, unde au loc dese cutremure, au spus că vor merge înainte cu planurile construcției de noi centrale. În Germania, guvernul a spus că amână cu 3 luni decizia de a extinde durata de viață a tuturor centralelor nucleare, pe care un plan mai vechi, abandonat între timp, prevedea să le închidă cu totul. Guvernul Elveției a decis suspendarea construcției de noi centrale până la revizuirea atentă a normelor de siguranță. Alte țări europene cu centrale nucleare, ca Marea Britanie, Bulgaria, Finlanda, au propus ele inspecții de siguranță pe tot continentul. În România, guvernul nu și-a formulat vreun plan după Fukushima. Compania care administrează singura centrală nucleară românească de la Cernavodă a spus într-un comunicat că uzina este proiectată să reziste celui mai puternic cutremur care s-ar putea produce în România. În Statele Unite, administrația Obama a spus că va trage lecțiile necesare din tragedia niponă, dar a anticipat că ea nu va micșora încrederea Washingtonului în energia nucleară. Un purtător de cuvânt de la Casa Albă a spus că președintele își menține opinia că energia nucleară este curată, adică nepoluantă. În singura țară cu centrală nucleară din Africa, Republica Sud-Africană, guvernul vrea să construiască noi reactoare, dar organizațiile pentru protecția mediului se opun. Associated Press notează că în lume există 442 de reactoare nucleare în funcțiune și 65 de centrale atomice în construcție. Anul trecut au început lucrările la 14 noi reactoare în China, Rusia, India, Japonia și Brazilia. Pentru comparație, cu 5 ani înainte, în 2005, au fost date în funcțiune numai 3 reactoare.
A fost Mircea Țicuden. Grupuri principalelor 8 puteri economice din lume a renunțat la ideea de a impune o zonă de interdicție de zbor deasupra Libiei. În schimb, a cerut Națiunilor Unite să adopte noi sancțiuni împotriva regimului Gaddafi, inclusiv sancțiuni economice. Ministrul francez de externe, Alain Juppé, a precizat la încheierea discuțiilor că miniștrii de externe cer Națiunilor Unite să mărească presiunile asupra Libiei până ce colonelul Gaddafi pleacă de la putere. Ileana Giurchescu rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
Era de așteptat că la Paris grupul celor 8 să evite impunerea interdicției de zbor, o propunere susținută de Franța și Marea Britanie.
Pour l'instant, je ne les ai pas convaincus. La France a été avec la Grande-Bretagne.
Ministrul de externe francez Alain Juppé a recunoscut că nu erau mari șanse ca celelalte țări din grup să urmeze inițiativa franco-britanică și a admis că oricum măsura ar fi venit prea târziu în opinia sa. Trebuia intervenit militar în Libia încă de săptămâna trecută, este de părere Alain Juppé. Oricum, interdicția de zbor implica nu numai distrugerea unui număr mare de avioane militare libiene, dar ar fi necesitat și extrem de multe avioane NATO pentru a patrula vastul teritoriu al Libiei. Un alt obstacol ar fi fost Consiliul de Securitate ONU, unde Rusia a avertizat deja că se va opune oricărei intervenții militare, la fel și China, în timp ce Statele Unite și Germania s-au arătat oricum destul de sceptice. Ministrul american al apărării a fost de fapt și primul care a avertizat încă de săptămâna trecută că impunerea unei interdicții de zbor ar echivala cu o declarație de război neexprimată. Cu toate acestea, Marea Britanie și Franța au elaborat acel proiect de rezoluție privind Libia, care va fi circulat astăzi și care propune și interdicția de zbor. Ținând însă cont de decizia grupului celor 8 de la Paris, este de așteptat ca în Consiliul de Securitate ONU să se ajungă la un compromis, anume noi sancțiuni economice în locul oricărei intervenții militare. O evoluție care, desigur, va dezamăgi opoziția libiană aflată în defensivă oricum în ultimele zile. Ieri seară la Paris, secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, s-a întâlnit cu un emisar al Consiliului Național de Tranziție, conducerea forțelor anti-Gaddafi. Nu s-au făcut declarații de presă după întrevedere, dar purtătorul de cuvânt al doamnei Clinton a declarat că discuția a fost privată și foarte directă.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu. La București, președintele Traian Băsescu s-a declarat nemulțumit de campaniile electorale prea dese în România și a spus că ar fi gata să-și dea demisia înainte de termen, așa încât alegerile prezidențiale să coincide din nou cu cele parlamentare, ca până în anul 2004, relatează Sabina Fati.
Cele două tipuri de scrutin s-au decalat, fiindcă șeful statului are un mandat de 5 ani, în vreme ce parlamentul are doar unul de 4 ani. Practic, potrivit calendarului electoral, începând de anul viitor, România este nevoită să organizeze alegeri din 2 în 2 ani. Astfel, în 2008 au fost alegeri locale și generale, în 2009 au fost alegeri prezidențiale, România va avea la anul, în 2012, alegeri generale, iar în 2014 prezidențiale și în 2016 din nou parlamentare și tot așa. Acest ciclu este nu doar extrem de costisitor, dar implică și o anumită instabilitate. În plus, costurile nu sunt numai cele de organizare, ci mai cu seamă cele care țin de relaxarea politicilor economice care duc la dezechilibre repetate. Este vorba despre generozitatea partidelor de guvernământ care, fără excepție, fac tot felul de cadouri înainte de alegeri. Măresc salariile în zona bugetarilor sau pensiile, reduc prețul medicamentelor care se compensează și cheltuie o grămadă de bani în localitățile unde sunt primari oamenii respectivului partid. Traian Băsescu este primul șef de stat român care a beneficiat de această decalare a alegerilor parlamentare de cele prezidențiale și a înțeles pe propria lui piele idiosincraziile acestui sistem. De pildă, Traian Băsescu ar risca să fie suspendat după 2012 dacă partidul din care provine, PDL, nu mai câștigă alegerile, fiindcă opoziția vrea să-și asigure liniștea și coerența cu un președinte care să o reprezinte. Deocamdată, președintele român a vorbit doar despre eventualitatea de a-și micșora mandatul cu un an, numai că ar fi nevoie de 2 ani pentru a pleca anul viitor odată cu partidul său. De fapt, Traian Băsescu le propune partidelor din opoziție un târg. Schimbarea Constituției în schimbul plecării sale din funcție înainte de 2014, când este termenul. Noua Constituție pe care o vrea președintele român ar trebui să clarifice dacă regimul autohton va fi unul prezidențial sau unul parlamentar, să limiteze deficitul bugetar la 3% și, firește, să alinieze scrutinul parlamentar cu cel prezidențial. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Un festival de film documentar inițiat de Asociația Umanitară din Cehia, Oameni la Nevoie, a pornit în turneu prin mai multe țări ale Europei Centrale și de Răsărit. Festivalul, care va ocoli anul acesta în Moldova, a ajuns zilele acestea la București, unde Lucian Ștefănescu l-a întrebat pe organizatorul variantei românești a festivalului, regizorul Alexandru Solomon, la ce bun un festival de film despre drepturile omului în România.
Eu cred că e un festival foarte bun pentru că tocmai percepția drepturilor omului în România e destul de sublimă, dar inexistentă. Trăim așa într-un fel de automulțumire, cum că n-ar fi probleme pe la noi. Ori probleme sunt mari și grave și e suficient, cum ziceam și la conferința de presă, să deschizi un forum pe internet ca să te iei cu mâinile de cap cam care e percepția oamenilor despre minorități, despre minoritățile sexuale, despre biserică și așa mai departe. Așa încât secțiunile de anul ăsta sunt proiecte pe problemele noastre, nu? De-aia și vorbim despre violență domestică, despre intoleranță, despre cultul eroilor falși sau mai puțin adevărați, despre corupție în secțiunea ce ai face pentru bani.
Acest festival este la 4-a ediție. A ajutat la ceva? S-a îmbunătățit percepția?
E greu de măsurat percepția drepturilor omului în România, nu? Dar asta nu înseamnă că nu vedem o grămadă de oameni tineri care vin, văd filmele, au devenit fani ai festivalului. Asta nu înseamnă că nu vedem că există un soi de luare la cunoștință, și anume că, unul, drepturile omului, stai puțin că mă privesc și pe mine, în al doilea rând, documentarul despre drepturile omului nu e un lucru chiar așa de plicticos, ba din contră. Sigur că ne-am dorit ca probleme de tipul ăsta să devină o prioritate și la nivelul știrilor și de asta și încercăm să aducem oaspeți așa interesanți cum este fostul primar al Bogotei, fost candidat la președinție acolo și care în același timp e un tip de politician alternativ. Nu vine din politică, vine de la universitate. E un caz care cred că ne interesează într-o țară unde clasa politică este cum este și probabil că e complet discreditată.
L-ați ascultat pe regizorul Alexandru Solomon, intervievat de Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Evgenia Anohina de la ediția pentru Moldova a săptămânalului Argumente și Fapte.
Din păcate, numărul acesta al ziarului e prefațat de o notă nu prea veselă. Luni, una din companiile cele mai mari importatoare de produse petroliere, Tirex Petrol, a majorat prețul combustibilului. Celelalte benzinării au scumpit combustibilul încă luna trecută și asta în ajunul lucrărilor agricole de primăvară. Cine a însămânțat pământul toamna va trebui să ducă munca până la capăt, iar cel care a lăsat însămânțarea pentru primăvară se va gândi bine dacă efortul merită sau dacă nu cumva e mai bine să se facă gastarbeiter, zic agricultorii. Cine îl va ajuta pe fermierul moldovean, aflați dintr-un articol publicat în săptămânalul nostru. Într-un alt articol remarcăm faptul că Parlamentul a adoptat în sfârșit o lege care s-a prăfuit în cabinetele cinovnicilor ani de zile. În Moldova există vreo 8.000 de locuri prețioase din punct de vedere arheologic. Acum ele vor putea fi apărate de tot felul de afaceriști zeloși pe care îi doare în cod de moștenirea noastră istorică. Mai aflați din Argumente și Fapte de ce Ministerul Apărării vrea să lungească perioada de recrutare a soldaților și ce înseamnă, de fapt, incapacitatea guvernului de a adopta bugetul de stat pentru anul curent.
A ce îmi găvări tot fapt că pravitistul de sihpor nu mojut priniat gosbudget na tecuși gut.
Cu temele din Argumente și Fapte, ediția pentru Moldova, ne apropiem de sfârșitul emisiunii noastre, avem însă timp pentru recapitularea ultimelor informații din Japonia.
Gravitatea accidentului nuclear de la centrala de la Fukushima din Japonia este în creștere după ce astăzi au avut loc două noi explozii la reactoarele centrale. Guvernul de la Tokyo a avertizat că nivelul radiațiilor a ajuns la cota periculoasă pentru oameni și au cerut evacuarea populației pe o rază de 30 de kilometri în jurul centralei. În cursul zilei au mai avut loc în estul Japoniei mai multe cu tremure, cu intensitatea de 6 grade și ceva mai mare.
Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere Moldova la ora 7. Tema principală a emisiunii de mâine dimineață va fi reforma care va anula privilegiile la calcularea pensiilor pentru demnitari. Până atunci, astăzi, la ora 21, ascultați sinteza zilei. Veți afla amănunte noi despre eforturile Japoniei de a face față celui mai mare dezastru care a lovit-o după cel de-al doilea război mondial. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org, unde se află și o nouă pagină, Iluzii pierdute, consacrată celor 20 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.